რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
საქართველოსი 18 საათია, თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვები. საქართველოს ორი მოქალაქის მიმართ სანქციების საკითხს უკრაინის მინისტრთა კაბინეტი განიხილავს. რას ფიქრობს მომხდარზე პირი, რომლის მიმართაც ეს სანქციები ამოქმედა?
მე ამ ეტაპზე მოთმინებით, რა თქმა უნდა, დაველოდები პასუხს. იცით, ამ სანქციებს უფრო მეტად მე ვითხოვ განმარტებას და ასევე მათ ამიხსნან, რა საფუძველი ჰქონდათ მათ ამისათვის. მე კიდევ ერთხელ ასევე ვკაფიოთ, მინდა ვთქვა თქვენი საშუალებით, მე ამის არანაირი საფუძველი არ მიმიცემ.
რუსთავის თვითმმართველობა 2019 წელს 1.8 მილიონ ლარს დახარჯავს ადგილობრივი საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის მოწყობისთვის.
სკოლის ეზო გვაქვს გასაკეთებელი, წარიდგება შიგნით ჩამოდის გარე პერიმეტრიდან, ტრასიდან ჩამოდის და დგება დიდი მოცულობის წყალი ყოველი ნალექის მოსვლის შემდეგ. ბიუჯეტი დამტკიცებულია, უნდა გავიკეთონ ეს, ანუ სამი აღრეჭეთ.
ქუთაისის ცენტრში დაზიანებული ტროტუარები მოსახლეობას დისკომფორტის გარდა საფრთხესაც უქმნის.
ქუთაისში ტროტუარები ყველაზე დიდი პრობლემაა. ჯერ ერთი, როცა განსაკუთრებით ბავშვები, როცა ნორმალური ტროტუარი არის, ცდილობენ გადავიდნენ ქუჩაში. იქ უკვე პრობლემა არის ბანკანებისთვის, ხო? თავისთავად.
ამდე სხვა თემებზე უფრო დაწვრილებით ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ვისაუბრებთ. ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო იმედოვნებს, რომ დღეიდან სოციალური მუშაკები გაფიცვას შეწყვეტენ. გაფიცულ სოციალურ მუშაკებს ჯანდაცვის მინისტრი დღეს დაახლოებით 4 საათის განმავლობაში ხვდებოდა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ მინისტრმა თქვა, რომ გაფიცვა დასრულდება, რადგან ძირითად საკითხებზე შეთანხმება მიღწეულია. კერძოდ, მისი სიტყვებით, სოცმუშაკების ხელფასი მხოლოდ 9 თვის შემდეგ გაიზრდება და 1200 ლარი გახდება. თავად სოციალური მუშაკების განცხადებით ამ შეხვედრის შემდეგ ისინი არც კმაყოფილები არიან და არც უკმაყოფილონი. მარიამ ბანძავამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ შეთანხმება მხოლოდ ნაწილობრივ მოხერხდა. ჩვენ ახლა სამინისტროსგან ველოდებით შუალედური შეთანხმების დოკუმენტს, აღნიშნავენ, რომლის გაცნობის შემდეგაც გადავწყვეთ, როგორ ვიმოქმედებთ. შეთანხმებულია, რომ 15 აპრილიდან დამატებით 25 ავტომობილი გვეყოლება, მაგრამ ვიღაცისთვის ტრანსპორტია პრობლემა, ვიღაცისთვის კი ხელფასი, რაც ასე მალე არ გაიზრდება. ჩვენ კი სწორედ ამას მოვითხოვთ, გვითხრა მარიამ ბანძავამ. როგორც ცნობილია, სოციალური მუშაკები ხელფასის გაზრდას დაუყოვნებლივ მოითხოვენ, თუმცა ჯანდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ ეს 2019 წელს ვერ მოხერხდება. მიმდინარე წლის აგვისტო-სექტემბერში საქართველოს ექნება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთ-ერთი ყველაზე ამბიციური სწავლება მტკიცესული, რომელიც კიდევ ერთხელ მიმართულია შავი ზღვის რეგიონში უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის გამტკიცებისკენ. ამის შესახებ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ ამერიკის შეერთებული შტატების ადმირალ ჯეიმს ფოგოსთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. თავდაცვის მინისტრის თქმით, ადმირალ ჯეიმს ფოგოს ვიზიტი საქართველოში კიდევ ერთი დადასტურებაა იმ მჭიდრო თანამშრომლობისა, რომელიც საქართველოს, როგორც ნატოს ფორმატში, ისე ორმხრივი თანამშრომლობის ფორმატში მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორთან ამერიკის შეერთებულ შტატებთან გააჩნია. ამასთან ლევან იზორიამ აღნიშნა, რომ შემდეგი ნატო-საქართველოს სწავლება 2022 წელს გაიმართება. დეპუტატის პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ვიდეო ჩანაწერების გავრცელების საქმეზე დაკავებული 4 პირი თბილისის საქალაქო სასამართლოს ხდომის დარბაზიდან გაათავისუფლეს. ზაალ ლატარია, ზურაბ სოლომნიშვილს, თემურ ირემაძესა და ანტონ გლონც 5000 ლარიანი გირაოს გადახდა შეეფარდათ. აღკვეთის ღონისძიების შეცვლის საკითხზე მიმდინარე პროცესზე პატიმრობის გირაოთი შეცვლის შუამდგომლობით სასამართლოს ბრალდების მხარე მიმართა. შუამდგომლობის საფუძველი პროკურატურის თანახმად ახლად გამოვლენილი გარემოება იყო. ეკონომიკის მინისტრის სახლის გაქურდვისთვის კი 29 წლის მამაკაცი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დაკავებულია 1990 წელს დაბადებული პირი, პირობითი მსჯავრის ქვეშ მყოფი, რომელმაც გიორგი ქობულიას წყნეთში მდებარე აგარაკი 16 მარტს გაქურდა. დანაშაული 4-დან 7 წლამდე ვადი თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო რამდენიმე დღის განმავლობაში თავს არიდებდა ეკონომიკის მინისტრის აგარაკის გაქურვის ფაქტის დადასტურებას. კომენტარს თავს არიდებდა ასევე თავად გიორგი ქობულიაც. ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერის გიავოლსკის თქმით კი მისი სახლი დაახლოებით ერთი თვის წინ გაქურდეს, როგორც მან ნეტგაზეთს უთხრა, სახლიდან მხოლოდ სამუშაო იარაღია წაღებული, რომელიც ფანჯარაზე იდო. გიავოლსკის თქმით, მომხდარზე შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის ოფიციალურად არ მიუმართავს, დეპუტატის სახლი სოფელ ახატანში მდებარეობს. კითხვაზე, თუ რატომ დუმს გამოძიება და დღემდე არ არის დასჯილი დეპუტატ ეკა ბესელიას პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების გამავრცელებელი, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე პასუხობს, რომ საზოგადოების შეცდომაში შეყვანაა საუბარი იმაზე, თითქოს და გამოძიება ამ კუთხით არაფერს აკეთებს. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, კიბერდანაშაული 21 საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე კომპლექსური დანაშაულია, რომელიც ყველაზე ძლიერი ქვეყნებისთვისაც კი გამოწვევად რჩება. საქართველოს თავდაცვის ძალების მეთაურის პირველ მოადგილეს პოლკოვნიკ ნიკოლოზ ჯანჯღავას გენერლის წოდება მიენიჭება საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა. აღნიშნული გადაწყვეტილება ნიკოლოზ ჯანჯღავას დღეს 28 მარტს ნატო საქართველოს სწავლება 2019-ის მიმდინარეობისას ნატო საქართველოს წვრთნისა და შეფასების ერთობლივ ცენტრში გააცნო. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თანახმად გენერლის წოდება ნიკოლოზ ჯანჯღავას წარმატებული საქმიანობისა და ნატო საქართველოს სწავლება 2019-ის წარმატებით ჩატარებისთვის მიენიჭა. განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრი მიხეილ ბატიაშვილი პირობას დებს, რომ თანამდებობას დატოვებს, თუ კი მის მიმართ ზუგდიდის მე-6 სკოლის დირექტორის იაკერ ზაიას საქმეზე მორალური პასუხისმგებლობა მაინც დადგება. როგორც მინისტრი აცხადებს, ის გამოძიების დასრულებას ელოდება. სამართალდამცავებმა მარნეულის საკრებულოს წევრი რაგი მასკეროვი დააკავეს. აღნიშნული ინფორმაცია ინტერპრეს ნიუს მარნეულის საკრებულოს თავმჯდომარემ ამირან გიორგაძემ დაუდასტურა. არსებული ინფორმაციით დეპუტატი პოლიციამ გამგეობის შენობასთან ახლოს დააკავა. გავრცელებული ინფორმაციით ის ქრთამის აღების ფაქტია დაკავებული. ასკეროვი ნაციონალური მოძრაობის წევრია, ის საკრებულოში პარტიული სიით მოხვდა. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი კობა გვენეტაძე მზადაა მისამართით არსებულ კითხვებს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე უპასუხოს. გვენეტაძე მზადყოფნას გამოთქვამს აპრილის თვეში პარლამენტისთვის ხელსაყრელ დროს მივიდეს და დეპუტატების წინაშე სესიაზე წარსდგეს. ახლა ცნობები უცხოეთიდან. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის წევრი ელიოტ ენგელი ამერიკელმა კონგრესმენებმა უარყვეს პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს სახელმწიფო დეპარტამენტისა და საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს დაფინანსების მკვეთრ შემცირებას. წარმომადგენელთა პალატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ დემოკრატმა კონგრესმენმა ელიოტ ენგელმა კონგრესში შესვლისთანავე მკვდარი უწოდა ტრამპის წინადადებას, ხოლო წარმომადგენელმა კომიტეტში, რომელიც სახელმწიფო დეპარტამენტის დაფინანსებას განაგებს, რესპუბლიკელმა ჰალ როჯერსმა გამოთქვა შეფასება, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტისა და საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ბიუჯეტის $11 მილიარდი შემცირება სავალალოდ არაადეკვატურია. იმის გათვალისწინებით, თუ რა ხდება ამჟამად მსოფლიოში, ეს მიდგომა აცილებულია რეალობას, განაცხადა როჯერსმა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მაიკ პომპეო მისივე თქმით იმედოვნებს, რომ რამდენიმე დღეში შეძლებს დასავლელ მოკავშირეებთან ერთად გამოაცხადოს რუსეთის მიმართ ახალი სანქციების შესახებ. პომპეომ 27 მარტს წარმომადგენელთა პალატაში გამართულ მოსმენაზე გამოთქვა იმედი, რომ მომავალ კვირაში ვაშინგტონში ნატოელი კოლეგების ვიზიტისას გამოაცხადებენ სანქციების მორიგი წყების შესახებ ყირიმში, აზოვის ზღვასა და რეგიონში რუსეთის ქმედებებზე საპასუხოდ. ნატოს ქვეყნების წარმომადგენლები ვაშინგტონში ჩადიან, რათა 4 აპრილს აღნიშნონ ალიანსის დაარსების 70-წლიან იუბილე. კორპორაცია Facebook-ი აცხადებს, რომ თავის სოციალურ ქსელში დაბლოკავს თეთრკანიანი რასისტების პროპაგანდას, ისევე როგორც ზოგადად მათი მსოფლმხედვის გამოხატვას. Facebook-ის კორპორატიულ ბლოგში 4 შაბათს გამოქვეყნდა განცხადება, რომ მეცნიერებთან და უფლებადამცველებთან კონსულტაციების გავლის შემდეგ კორპორაციის ხელმძღვანელობა მივიდა დასკვნამდე, რომ საკმარისად აქტიურად არებრძვის სიძულვილის იდეოლოგიის გამავრცელებელ ორგანიზებულ ჯგუფებს, რის გამოც საჭიროა დამატებითი ძალისხმევა ამ მიმართულებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი მერაბ ხალვაში და არქეოლოგიური მუზეუმის მეცნიერ თანამშრომელი მირანდა თურმანიძე ელოდებიან უკრაინისა და საქართველოს შესაბამისი სტრუქტურებიდან პასუხ შეკითხვაზე, რატომ და როგორ აღმოჩნდნენ იმ 848 ფიზიკურ პირს შორის, რომლებსაც უკრაინის ხელისუფლებამ სანქციები დაუწესა ქვეყნის საწინააღმდეგო სხვადასხვა სახის მოქმედებისთვის. უფრო ვრცლად დეტალებზე ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორ თქიფანიძე ისაუბრებს.
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი მერაბ ხალვაში, რომელსაც უკრაინის სანქცია შეეხო, ელოდება ოფიციალურ წერილზე რეაგირებას, რომლითაც მან საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს, უკრაინაში საქართველოს საელჩოსა და აგრეთვე საქართველოში უკრაინის საელჩოს მიმართა. აცხადებს, რომ ოფიციალურ წერილებში მოითხოვს განმარტებას, თუ რატომ შეიყვანა უკრაინის ხელისუფლებამ იგი შავ სიაში, როდესაც ამ ქვეყანაში ნამყოფიც კი არ არის. მერაბ ხალვაში იმასაც აღნიშნავს, რომ ინფორმაცია სანქციის შესახებ რადიო თავისუფლებისგან გაიგო.
ჩემთვის არანაირი ინფორმაცია არ მოუწოდებიათ. არანაირი ინფორმაცია არ მოუწოდებიათ მათ საქართველოს შესაბამისი სტრუქტურებისათვის, მაგალითად საგარეო საქმეთა სამინისტროსათვის, რაც თავისუფლ ნიშნავს, რა თქმა უნდა, კანონდარღვევას. ეხა ამ ეტაპზე ჩემი ინფორმაციით უკვე საქმის წარმოება მიმდინარეობს. უკრაინაში საქართველოს საელჩო და პირადად ელჩმა მიმართა შესაბამისი ნოტით საგარეო საქმეთა სამინისტროს უკრაინის და მე ვიცი ისიც, რომ ეს ხანგრძლივი პროცესია. მე ამ ეტაპზე მოთმინებით, რა თქმა უნდა, დაველოდები პასუხს. იცით, ამ სანქციებს უფრო მეტად მე ვითხოვ განმარტებას და ასევე მათ ამიხსნან, რა საფუძველი ჰქონდათ მათ ამისათვის. მე კიდევ ერთხელ ასევე მკაფიოდ მინდა ვთქვა თქვენი საშუალებით, რომ მე ამის არანაირი საფუძველი არ მიმიცი.
ბათუმის უნივერსიტეტის რექტორი ვარაუდობს, რომ სანქცია შესაძლოა უკავშირდებოდეს სევასტოპოლში 2017 წელს ჩატარებულ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციას ანტიკური პერიოდის შესახებ. რექტორის ინფორმაციით, კონფერენცია ტარდებოდა უკრაინის ყირიმში მდებარე ტავრის ხერსონესის მუზეუმ ნაკრძალში და იქ მოხსენებისთვის მიიწვიეს, როგორც ანტიკურობის მკვლევარი და ფიჭვნარის არქეოლოგიური ექსპედიციის წევრი. თუმცა იგი ამბობს, რომ კონფერენციაში მონაწილეობაზე უარი თქვა სწორედ იმ მიზეზით, რომ უკვე ამ დროისთვის ყირიმი ოკუპირებული იყო, ასევე იმიტომ, რომ კონფერენციაში მონაწილეობდა რუსეთის ანტიკურობის ასოციაცია.
უკრაინის ხელისუფლებას სანამ მიიღებდა აი ამ გადაწყვეტილებას, მას უნდა გადაემოწმებია, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი. უნდა გადაემოწმებია, რომ მე მივიღე თუ არა პრაქტიკულად მონაწილეობა, ვიყავი თუ არა უკრაინაში. ეს თავისუფლების ძალიან სამწუხაროა, რა თქმა უნდა, მიუთითებს თუ როგორი არაკომპეტენტურობა გამეფებული უკრაინის უმაღლეს ხელისუფლებაში.
უკრაინის ხელისუფლებისგან განმარტებას ითხოვს საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე, ქართველი მეცნიერი, რომელსაც სანქციები შეეხო. ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმის მეცნიერ თანამშრომელმა მირანდა თურმანიძემა სანქციის შესახებ რადიო თავისუფლებისგან შეიტყო. ამბობს, რომ ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმის სახელით მიმართეს უკრაინაში საქართველოს საელჩოს, რადგან სწორედ მუზეუმი იყო მიწვეული 2017 წელს სევასტოპოლში დაგეგმილ საერთაშორისო კონფერენციაზე, სადაც მისივე თქმით სწორედ უკრაინასთან სოლიდარობის გამო წავიდა. მიაჩნია, რომ შავ სიაში შეცდომით აღმოჩნდა.
საქმე იმაშია, რომ იქაც რამოდენიმე უზუსტო პარაც მე ნახეთ დოკუმენტში, რომ მე წერია, რომ 1886 წელს ვარ დაბადებული, სინამდვილეში მე 79 წელს ვარ დაბადებული. ნუ კარგი არის ესე გამა ახალგაზრდა, მაგრამ მაინც ერთადერთი რაც ემთხოვა სახელი და გვარი არის და ემთხოვა რა თქმა უნდა ჩემი სტატუსი, რომ ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმის თანამშრომელი ვარ. აბსოლუტურად, ანუ აი აქ არის რაღაც უზუსტობა, რომელიც უნდა გაირკვეს და დალაგდეს და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ გამოდის, რომ მთელი ცხოვრება ვებრძვით საკმაოდ ესეთ დიდ მონს, რომელიც ჩვენც ამავე მდგომარეობაში, ჩვენ ქვეყანასაც ამავე მდგომარეობაში აყენებს და ბრალად მედება მისი მოკავშირეობა.
ორი ქართველი მეცნიერის მიმართ სანქციის გავრცელების საკითხზე უკრაინაში საქართველოს საელჩო მუშაობს და ამ ეტაპზე მიმდინარეობს საქმის მოკვლევა, აცხადებენ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში. უკრაინის პარლამენტის ეროვნული უსაფრთხოებისა და თავდაცვის კომიტეტმა კი განაცხადა, რომ უკრაინის მინისტრთა კაბინეტს გადაეცა განსახილველად საქართველოს ორი მოქალაქის საკითხი, რომლებსაც სანქციები დაუწესდათ. ეს განცხადება რადიო თავისუფლებამ უკრაინის ხელისუფლებისგან მიიღო პასუხად მოთხოვნაზე, განემარტა არატომ შეიყვანეს მერაბ ხალვაში და მირანდა თურმანიძე იმ პირთა სიაში, რომლებზეც ვრცელდება უკრაინის პრეზიდენტის მიერ ახლახან ხელმოწერილი განკარგულება. თქვენს მიერ დასახელებულ პირთა მიმართ სანქციების დაწესების ინიციატორი იყო უკრაინის მინისტრთა კაბინეტი, ვკითხულობთ რადიო თავისუფლებისთვის მოწერილ პასუხში. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ 20 მარტს მოაწერა ხელი ეროვნული უშიშროების საბჭოს გადაწყვეტილებით მიღებულ განკარგულებას, რომელთაც ქვეყნის საწინააღმდეგო ქმედებების გამო სანქციები დაუწესდა 294 იურიდიულ და 248 ფიზიკურ პირს, მათ შორის საქართველოს ორ მოქალაქეს. სანქციების მიზეზებად დასახელებულია ქერჩის ხიდის მშენებლობაში მონაწილეობა, უკრაინის სამხედრო გემებისა და მეზღვაურების დატყვევებასთან კავშირი, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ფსევდოარჩევნების ორგანიზებისა და ჩატარებისთვის ხელშეწყობა, ყირიმში უკანონოდ ჩასვლა, ანტიუკრაინული შინაარსის გამოცემების გავრცელება, უკრაინის კუთვნილი სამუზეუმო კოლექციის უკანონოდ მიღება და გამოყენება. სანქციები ითვალისწინებს უკრაინის ტერიტორიაზე შესვლის აკრძალვას და ფინანსური აქტივების დაბლოკვას.
ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი მერაბ ხალვაში და არქეოლოგიური მუზეუმის მეცნიერთა თანამშრომელი მირანდა თურმანიძე ელოდებიან პასუხს კითხვაზე, როგორ აღმოჩნდნენ უკრაინის ხელისუფლების მიერ დაწესებული სანქციების პირთა სიაში. თემაზე საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორთ კიფანიძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსუმენტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, თბილისის დროით ახლა 18:16. ქუთაისის ცენტრში დაზიანებულია ტროტუარები და საფეხმავლო ბილიკები, რაც მოსახლეობის აღშფოთებას იწვევს. გეგმავს თუ არა ქალაქის მერია ტროტუარების რეკონსტრუქციას და რა სანქციებია მისაღები ავტომანქანების არასწორი პარკირებისთვის? სიუჟეტი თემაზე ჩვენმა ქუთაისელმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა მოამზადა.
ქუთაისელთა ნაწილი ქალაქის ცენტრალურ ქუჩებზე დაზიანებული ტროტუარების გამოჩივის და ამბობს, რომ საფეხმავლო ბილიკებზე აყრილი საფარი საფრთხეს ქმნის, რადგან ფეხით მოსიარულეებს, მათ შორის ბავშვებს, გზაზე უწევთ გადასვლა. ტროტუარებზე დაზიანებულია როგორც მოასფალტებული ნაწილი, ასევე წლების წინ დაგებული ფილები. მათი ნაწილი დამსხვრეულია მრავალწლოვანი ხეების ფესვების ზრდის ან სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოების შედეგად. მოქალაქეები ამბობენ, რომ ტროტუარების მოპირკეთება და მოწესრიგება აუცილებელია, განსაკუთრებით იმ ქუჩებზე, სადაც ავტოტრანსპორტი ინტენსიურად მოძრაობს.
ქუთაისში ტროტუარები ყველა დიდი პრობლემაა. ჯერ ერთი, როცა განსაკუთრებით ბავშვები, როცა ნორმალური ტროტუარი არის, ცდილობენ გადავიდნენ ქუჩაში. იქ უკვე პრობლემა არის ბანქანებისთვის, ხო? თავისთავად.
ასეთი ანგრეული კი ქმნის პრობლემას. ეხლა ამ წუთში გავლაც გიჭირს, ხო? იმიტომ რომ ანგრეულია ტროტუარებზე, ანგრეულია ყველაფერი. როგორდავალ გზაზე სასიჩი აი ბანქანები და მეტალოს.
ხა შეიძლება გისერიან მოიტეხოს, მაგრამ მიზანში წონელია უფრო მეტესი იყოს, თქმა უნდა. ვიზუალურად ახლა ია შეგეთებელი. თანამედროვე ტიპის ტროტუარები მოეწყოს ცენტრალურ ნაწილში მაინც.
ქუთაისის მერიის ინფორმაციით, ერთ-ერთი პროგრამის ფარგლებში უკვე გამოცხადდა ტენდერი, რომლითაც ქალაქის ცენტრალურ ქუჩებზე ტროტუარების რეკონსტრუქცია იგეგმება. ინფრასტრუქტურის განვითარების და კეთილმოწყობის სამსახურის ხელმძღვანელის ბექა ყურაშვილის განცხადებით, ტენდერი ერთ კვირაში დასრულდება და ქალაქის რამდენიმე ცენტრალური ქუჩის ტროტუარზე შეკეთდება დაწნეხილი და გრანიტის ფილები.
არის სპეციალური პროგრამა, ორმოულის პროგრამა, რომელშიც ჩადებულია 60,000 ლარი. 4 აპრილს დასრულდება ტენდერი და როგორც კი გამოჩნდება გამარჯვებული ფირმა და გაფორმდება ხელშეკრულება, ყისიერად დავიწყებთ ამ ბორდიურების და საფეხმავლო ბილიკების გამოსწორებას და შეკეთებას. ძირითადად დაწნეხილი ფილები და გრანიტის ფილები არის ცენტრალურ ადგილებში, ანუ წერეთლის ქუჩაზე, მოედნის გასწვრივ და ფალიაშვილის ქუჩაზე და ამ მივხვდეთ ამ ქუჩას პირველ რიგში.
გარდა დაზიანებისა, ტროტუარზე გავლას ფეხით მოსიარულეთათვის ზოგიერთ შემთხვევაში აფერხებენ ავტომანქანები. რადიო თავისუფლების რესპონდენტებისთვის ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში ავტომანქანების პარკირებისთვის ტროტუარების გამოყენება მიუღებელია, თუმცა მათი ნაწილი ტროტუარზე მანქანის გაჩერებას პარკირების ადგილების სიმცირით ხსნის.
პარკირება არ არის ალბათ ქალაქში მოწესრიგებულ. აი როცა მოწესრიგდება პარკირება და იქნება ავტომობილების განკუთვნილი ადგილი, მაშინ ყველა დააყენებს ალბათ იქ მანქანებს.
როდესაც არ უნდა შეეხო თავისთავად ვარა. იგიც ერთი არო უკვე დასადგმელი ადგილი აღარა მანქანის ქალაქში და
ტროტუარზე რა უნდა მანქანას. ტროტუარია ჩვენ ქალაქებს. მანქანა უნდა იყოს გზაში, მარგოგვას.
ხალხურ ძალიან ხშირი პრობლემა არის. ეს მარტო ქუთაისში არა, ზოგადად საქართველოში ჩემი აზრით.
ძალიან დიდი პრობლემაა. არ არის ლამაზი არ
ცოცხლ მარა რა უნდა ყოთ. ტროტუარებზე აჩერვე მანქანებს ასულა იმას აგეთები არ იყო ეს ადრე და ახლა ძალიან მოუხცირეთ. ხო უნდა ვიარო მე სადღაც ვაკანზე დევიჯა ხო ბაიდამე გადაგობილია იმას 1-2 მეტროზე ეს ტროტუარი ჩემს სასიარო.
როგორც მოქალაქე და საპასუხოდ ქუთაისის მერიაში განმარტავენ ტროტუარებზე ავტომანქანების გაჩერება კანონით აკრძალულია და მსგავს ფაქტებს მონიტორინგს უწევენ ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლები. ზედამხედველობის სამსახურის ცნობით ყოველთვიურად ათეულობით ავტომფლობელი ჯარიმდება არასწორად გაჩერებული ავტომანქანისთვის, თუმცა მიუხედავად ამისა, ზოგჯერ ტროტუარზე პარკირების განმეორებითი შემთხვევებიც ფიქსირდება.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა ქუთაისელმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსთავის თვითმმართველობა 2019 წელს 1.8 მილიონ ლარს დახარჯავს ადგილობრივი საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის მოწყობისთვის. ეს ის თანხაა, რომელსაც ქალაქი ცენტრალური ბიუჯეტიდან მიიღებს. ადგილობრივმა მერიამ სკოლების ინფრასტრუქტურის მოწყობა უკვე დაიწყო, თუმცა ჯერჯერობით იმ სკოლებში, საიდანაც შესასრულებელი სამუშაოების პროექტები მიიღო. მოუსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა.
თავრობის გადაწყვეტილებით 2019 წლიდან საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურაზე ზრუნვა ადგილობრივ თვითმმართველობებს დაევალა. ამ მიზნით დაფინანსებას ცენტრალური ბიუჯეტი უზრუნველყოფს. ოღონდ თანხის ოდენობა მდგრადი განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან თანხმდება იმ საჭიროებების საფუძველზე, რომელიც ამა თუ იმ სკოლას ჭირდება. რუსთავის საჯარო სკოლებში კი, როგორც აღმოჩნდა, ბევრი რამ მოუწესრიგებელია. ყოველ შემთხვევაში ამაზე ჩიოდნენ სკოლის დირექტორები რუსთავის მერთან ირაკლი ტაბაღუასთან შეხვედრაზე, რომელიც 27 მარტს ადგილობრივ რესურს ცენტრში გაიმართა, სწორედ ინფრასტრუქტურული საკითხების განსახილველად. დირექტორების ერთი ნაწილი სველი წერტილების მოწესრიგებას აპირებს, ზოგი ღია სტადიონის თუ სპორტული დარბაზის აღდგენას, ზოგსაც ეზოს შემოღობა სურს. სპეციალიზებული ფიზიკა-მათემატიკის სკოლას კი ძველი კორპუსების გარემონტების ნაცვლად ახალი კორპუსის აშენება უნდა.
ეს არის ყოფილი საძინებელი კორპუსი, დაბალჭერი არის, ხრუშოვკაზე დაბალია ჭერით. რაღაცა გაუბედურებული კორპუსია, მაგის რემონტს ჯობს, რომ მეოთხედი მოცულობის პატარა კორპუსი, ერთი 10-12 საკლასო ოთახიანი აშენდეს. ის კი არის უზარმაზარი, 70 მეტრი აქვს მარტო სიგრძე, სამსართულიანი და არაფრის მაგნისი. როგორც არ უნდა გაარემონტო ის სასწავლო კორპუსად, ვერასდროს ვერ იქნება ნორმალური და ღირსეული. მაგრამ მე ვინ მკითხავ, სამამიხარ?
მიმართა ქალაქის მერს ფიზიკა-მათემატიკის სკოლის დირექტორმა ბესო მოსულიშვილმა. საქმე ისაა, რომ ამ კორპუსებში ადრე სკოლიოზით დაავადებულთა სკოლა-ინტერნატი იყო გახსნილი, რომელიც მოიცავდა სარეაბილიტაციო, საძინებელ და სასწავლო შენობებს. რუსთავის მე-6 საჯარო სკოლის დირექტორს ნაირა ქარუხნიშვილს კი სულ სხვა პრობლემები აწუხებს. სკოლა ჭყონდიდელის დასახლებაში მდებარეობს, რომელიც საწარმოო ზონას ესაზღვრება. ნაირა გელაშვილის თქმით, საწარმოო გამონაბოლქვით გამოწ ეკოლოგიურ საფრთხებს კიდევ ერთი პრობლემა დაემატა: ციხეების მშენებლობა.
ახლა გაჩნდა დიდი პრობლემა ციხის. ძალიან ცივი სიტუაცია არის ნამდვილად. მე მოსახლეობის განწყობილება ძალიან კარგად ვიცი, ისინი ჩემი მშობლები არიან, ჩემი მოსწავლეების განწყობილება ძალიან კარგად ვიცი. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ აი ამ ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით, სარემონტო სამუშაოებთან დაკავშირებით, ალბათ ცოტა სერიოზულად მოგვიწევს, რომ ვიფიქროთ, რომ დასახლებას დავანახოთ, რომ იქ არის ერთადერთი ცენტრი საგანმანათლებლო.
ნაირა გელაშვილმა რუსთავის მერს მიმართა: ინფრასტრუქტურული სამუშაოები ამ საფრთხეების გათვალისწინებით ჩატარებულიყო. 23 სკოლის დირექტორმა მზია კიწმარიშვილმა კი რუსთავის მერთან შეხვედრის შემდეგ სკოლის ეზოს გამუდმებულ დატბორვაზე ისაუბრა.
სკოლის ეზო გვაქვს გასაკეთებელი, წყალი დგება შიგნით, ჩამოდის გარე პერიმეტრიდან, ტრასიდან ჩამოდის და დგება დიდი მოცულობის წყალი ყოველი ნალექის მოსვლის შემდეგ. ბიუჯეტი დამტკიცებულია, უნდა გავიკეთონ ეს ან სამი აღრეჭეთ.
ზიაკიც მარიშვილმა განმარტა, რომ დიდი ხნის წინ სკოლასთან გამავალი გზის რეაბილიტაციის დროს სანიაღრეჭებს ასფალტის სქელი ფენა გადააფარეს და მოსული ნალექი გზას სწორედ სკოლის ეზოებში მიიკვლევს. რუსთავის მერმა ირაკლი ტაბაღუამ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ გამოყოფილი თანხა პირველ რიგში პრიორიტეტების მიხედვით დაიხარჯება.
სამინისტროს მიერ გამოყოფილი იქნა თანხები ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტში, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს პრიორიტეტების მიხედვით სკოლებში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწესრიგება. ეს შეეხება გადახურებს, სულ წერტილებს, გათხობის და წყალარინების სისტემის მოწესრიგებას. თუ ეს ყველაფერი წესრიგშია, შემდგომ ამისა სკოლები თვითონ ირჩევენ პრიორიტეტებს, რას ანიჭებენ: საკლასო თანხებს, სპორტულ მოედნებს.
რუსთავის მერმა დასძინა, რომ სკოლებიდან პროექტების ნაწილი უკვე შემოსულია, ნაწილს ამუშავებენ. დოკუმენტებს კიდევ 10 სკოლისგან ელოდებიან.
არის თუ არა ადგილობრივი მოსახლეობა ინფორმირებული მუნიციპალიტეტების სოციალური პროგრამების შესახებ? ამ საკითხზე კვლევის ანგარიში ზუგდიდში არასამთავრობო ორგანიზაცია მერკურმა წარადგინა. კვლევის მიგნებებს ახლა ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია გაგვაცნობს.
სამეგრელოს მუნიციპალიტეტების ნაწილში მოქალაქეები არ არიან ინფორმირებული იმ სოციალური პროგრამების შესახებ, რომელსაც მათ ადგილობრივი ხელისუფლება სთავაზობს. ასეთი შედეგი აჩვენა არასამთავრობო ორგანიზაცია მერკურის კვლევამ, რომელიც მან სამეგრელოს 6 მუნიციპალიტეტში, აბაშაში, ხობში, მარდულში, სენაკში, წალენჯიხასა და ჩხოროწყუში ჩაატარა. ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა კვლევის ფარგლებში 600 მოქალაქე გამოკითხეს. აღნიშნული მუნიციპალიტეტები შეარჩიეს პრობლემის აქტუალობიდან გამომდინარე. როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ოლგა კიკავა ამბობს, მსგავსი კვლევა 2016 წელსვე ჩაატარეს და თუ შევადარებთ მონაცემებს, გარკვეული წინსვლა არის, თუმცა პრობლემა კვლავ რჩება.
სხვა წლებთან შედარებით გამოიკვეთა, რომ დიდი ნაწილი მოსახლეობის ფლობს ინფორმაციებს, მაგრამ უმრავლესობა საჭიროების დამატებით ინფორმაციას არსებულ სოციალურ პროგრამებზე და დიდი ნაწილი თვლის, რომ სოციალური პროგრამები არ ფარავს მოსახლეობის საჭიროებას.
განაცხადა ოლგა კიკავა. კვლევის მიხედვით, კითხვას სარგებლობთ თუ არა მუნიციპალიტეტის სოციალური პროგრამით გამოკითხულთა 70%-მა უარყოფითი პასუხი გასცა. რამდენად სრულად ფარავს მუნიციპალიტეტის სოციალური პროგრამები მოსახლეობის პრობლემებს, ამ შეკითხვას უმრავლესობა, ანუ 58%-მა უპასუხა, რომ ნაწილობრივ, 32% მიიჩნევს, რომ არ ფარავს, მხოლოდ 10%-მა გასცა ამ კითხვას დადებითი პასუხი. აღსანიშნავია, რომ მოქალაქეთა ნაწილმა არც იცის, თუ რომელ სამსახურს უნდა მიმართოს სოციალური სერვისების მისაღებად. კვლევის შედეგებს დაეთანხმნენ მუნიციპალიტეტების მერიის წარმომადგენლები. თავადაც აღნიშნეს, რომ მუშაობისას მოქალაქეთა არაინფორმირებულობა ხშირად მათთვისაც ხელი შემშლელია. კითხვაზე, რას აკეთებენ ამის გამოსასწორებლად, უმეტესობამ აღნიშნა, რომ ინფორმაციას სხვადასხვა გზით ავრცელებენ, თუმცა აქაც აწყდებიან პრობლემას მოქალაქეთა ინერტულობის გამო.
შეხვედრებზე ჩვენ განუმარტავთ მას, თუ რა პროგრამები არის, მაგრამ მოსახლეობის ძირითადი ნაწილი მაინც თავის პირად მეურნეობაში არის დასაქმებული და საზოგადოებრივად არ არის აქტიური. ახლა ელექტრონული საშუალებებითაც ცხადია პროგრამა, როდესაც შეიქმნება პროგრამის მიმდინარეობაზე რა მუშაობა მიდის, ამაზე ეს ყველაფერი საჯარო დადებული არის ელექტრონული მედიით, მაგრამ ამით ძირითადად მაინც ახალგაზრდები ხელმძღვანელობენ და ამ მიმართულებით სრულად ვეთანხმები იმ მონაცემებს, რაც გამოქვეყნდა და ძალიან დიდი სამუშაო არის გასაწევი, რომ მოსახლეობა სრულად იყოს ინფორმირებული.
ქვეჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე ვალერ თოდუა. კვლევის შედეგებს ქვეჩხოროწყუს მერიის წარმომადგენლის მსგავსად დაეთანხმნენ სხვა მუნიციპალიტეტებიდან ჩამოსულებიც. ორგანიზაციამ რეკომენდაციების მომზადება მათი ჩართულობით დაიწყო. როგორც შეხვედრის მონაწილე იურისტი რუსუდან პაჭკორი ამბობს, რეკომენდაციებში ყურადღება გამახვილდება მოქალაქეებთან უშუალო შეხვედრების გააქტიურებაზე და ასევე მათთვის ინფორმაციების მიწოდების სხვადასხვა გზებზე.
მოსახლეობის მოთხოვნაა, რომ უშუალო შეხვედრები მოხდეს მათთან, ამავე დროს ძალიან მნიშვნელოვანია ალტერნატიული მეთოდების გამოყენება, მედიის ჩართვა ამ პროცესში და ინდივიდუალური შეტყობინებების მიწოდება, იგივე SMS შეტყობინებების სახით თუნდაც, ან ვთქვათ გაზეთის სახით, თვეში ერთხელ ან კვარტალში ერთხელ შეიძლება მიეწოდოს მოსახლეობას სოციალური პროგრამების შესახებ.
განაცხადა რუსუდან ბაჭკორიამ. შეხვედრაზე აღნიშნა, რომ ერთჯერადი სოციალური დახმარებები არაეფექტურია და პრობლემის მოგვარებაზე არ არის ორიენტირებული. ამიტომ მოქალაქეებისთვის, რაც არ უნდა მტკივნეული იყოს, უმჯობესია მუნიციპალიტეტებმა ერთჯერადი ფულადი დახმარების ნაცვლად პრობლემის საბოლოო მოგვარებაზე ორიენტირებული პროგრამები შეიმუშაონ.
არის თუ არა ადგილობრივი მოსახლეობა ინფორმირებული მუნიციპალიტეტების სოციალური პროგრამების შესახებ? თემაზე ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია საუბრობდა. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან კი ლევან გვარამაძე მუშაობდა. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.